biti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Stari grad Klobuk na granici današnje Hercegovine i Crne Gore još od vremena srednjovjekovne srpske države imao je važnu vojno-stratešku ulogu na ovim prostorima. Na koti od 963 metra nadmorske visine bio je gotovo neosvojiv sve do pojave teške artiljerije kada su ga tjerajući Turke, Austrijanci gotovo sravnili sa zemljom nakon aneksije BiH 1908. godine. Ubrzo nakon toga Klobuk i šire područje oko njega postalo je poprište još jedne bitke na prelazu između 1915. i 1916. godine. Tu su se prvih godina Velikog rata sukobili hercegovački i crnogorski bataljoni sa austro-ugarskom vojskom, koja je iz pravca Trebinje imala namjeru da presječe odstupnicu srpskoj vojsci ka Albaniji. Mnogi ovu bitku po značaju porede sa čuvenom Mojkovačkom, a o svemu više sa Miletom Radenkovim iz udruženja Klobuk, penzionisanim potpukovnikom. Pamti priču pod nazivom Klobuk mali Mojkovac pripremio je Momir Milić.
Stari grad Klobuk ima dugu istoriju, on se pominje još u doba cara Konstantina i u vrijeme Traunije, kada su upravljali župani od 10. do 12. vijeka. Tu se menjali vladari, među kojima i pop Dukljanin, a od polovine 11. vijeka bilo je Trebinju sastavu uzeti i pripadalo je pod Nemanjinu vlast i ostalo je pod Srbijom sve do vrijeme vladavine Nemanjića. 1378. Ban Tvrtko preuzima ove krajeve i Trebinjska oblast je ušla u sastav Bosanske države, gdje je i ostala, dopada pod tursku vlast. I od 1477. godine Turci su ga držali 4 vijeka. Oni su ga i dosta i dograđivali. Grad se nalazi na jednom brdu gdje su okomite stene i nema prilaza nego samo s jedne strane. Tako da sve dok se ratovalo puškama, sabljama, on je praktično bio neosvojiv i bilo je pokušaja od strane i Crnogoraca i Rusa da zbace Turke, ali nisu uspjeli. Tako da je jedino Austro-Ugarska kad je došla, ona je topovima gađala Klobuk, nekoliko hiljada granata ispalila i oterala Turke sa grada, ali je ujedno grad dosta bio isrušen i danas su ostale tu zidine. On je atraktivna lokacija, to je njegova istorija samog grada Klobuka. A Klobučka bitka je vezana za Prvi svjetski rat i ona se odigrala tu na širokom frontu jer je Austro-Ugarska vojska imala plan da spreči prikupljanje srpske vojske u rejonu Skadra i Drača i da im preseče put u povlačenju preko Crne Gore i Albanije. I tako je njihova vrhovna komanda izradila plan kojim je bilo predviđeno da se izvrši opšti napad na Crnu Goru, uništi crnogorska vojska, a potom da se produži nastupanje prema Skadru i Draču.
Pokrio mitraljezi gorom tuku, a dvije se vojske kolju ka novuci po Klobuku. Januarski mrazuje da sjever vije kroz divljinu, a ponosni crnogorci
to je 1915. i 1916. godina. U te dvije godine se odigravale ove bitke. On je bio vrlo pogodan za smještaj, za odbranu i za kontrolu puta od Dubrovnika iz Hercegovine prema Crnoj Gori, prema Nikšiću i dalje. Tako da, da je najviše zato služio i zato se taj grad dugo održao i dugo su ga držali svi oni koji su bili. On je, tu je bila izgrađena i crkva. Kad su došli Turci, oni su srušili crkvu, ali su ostavili zvono i tu su dogradili sagradili jednu džamiju. A zvono im je služilo kao obaveštavanje za razne stvari, za uzbunu, za bilo koje druge stvari, tako da nisu dirali.
Koje su istorijske okolnosti koje su dovele da se konkretno na tom području odigra čuvena Klobučka bitka koju mnogi zovu Mali Mojkovac?
Pa upravo plan Austro-Ugarske vojske da sa svih strana napadne Crnu Goru, da uništi njenu vojsku i u tom planu je bilo da se iz više pravaca napadne Austro-Ugarska vojska iz Boke Kotorske, zatim sa područja Hercegovine iz Trebinja, odnosno gdje su bile trupe generala Brauna kod Trebinja i oni su i planirali konkretno na ovom pravcu da napadnu iz čitavog reona, znači da idu iz reona Foče prema Nikšiću, iz Trebinja prema Nikšiću, Vilusima i Nikšiću i iz Boke gore da prodru prema Grahovu i dalje da prodiru do granice Crne Gore.
Haubica teški zrna zaleđenu zemlju dižu, na sokola ranjenoga sa svih strana ale gmižu, a one pišti sam u gori se polomljena kerila oba i se kanadžama isturenim na ivici stoji groba.
Za prodiranje preko Mojkovca, gdje je bila Austro-Ugarska 62. divizija, na obali od Tare do Čelebića pa do Mojkovca i za prodiranje od Andrijevice prema Podgorici angažovan je 8. korpus i prema Berenima i kod Peći. Dakle, iz svih tih pravaca, zato se i povezuje ova Klobučka bitka sa Mojkovačkom, jer je ona bila odsudna za odbranu odstupnice srpske vojske. I jedna i druga su značajne, dakle i Mojkovačka i Klobučka, jer se usporavanjem prodora Austro-Ugarske prema Crnoj Gori omogućilo povlačenje srpske vojske preko Crne Gore i Albanije. I ovdje su vođene žestoke borbe na širokom frontu, to je Klobučki front praktično odbrane bio, nije to samo, kažem, dio Klobuka, ali najveća bitka se baš odigrala negdje u novembru 1915. i početkom 1916. godine. Dakle, tako da odnos snaga je bio 7:1. Ali
korist Austro-Ugarske.
Da, sa Austro-Ugarske su imali nadmoć u broju vojnika 7:1.
Što se tiče artiljerije, mislim da je isto neki odnos snaga bio.
Vrlo malo naše bilo artiljerije sa crnogorska vojska i hercegovački odred. Oni su imali malo artiljerije, ali sam teren koji je pogodan za odbranu, krš i omogućavao je da i herojstvo, posebno, što je treba naglasiti, je utisalo to da oni dugo pružaju otpor i da tako spreče brzi prodor i da onemoguće prodor Austro-Ugarske vojske dalje i da olakšaju srpskoj vojsci povlačenje preko Crne Gore i Albanije.
Srpska vojska iscrpljena kroz albanske gazi gore, a gordi se crnogorci još germanskom silom bore. se mrta švapski meci siju, gdje to poska zrna tuku, se kece goce bratom bije, boj poslednji na klobuku.
Ovde pred sobom imam i list Crnogorac, koji je štampan novembra 1916. godine, 15. novembra 15. godine, i u njemu su prikazani poimenično svi poginuli i ranjeni iz svih bataljona. I ovde se nabrajaju bataljoni od Banjskog, Grahovskog, Trebinskog, dakle ima puno bataljona, evo ja ih mogu čak ovde pročitati. Petrušinski, Vražegrnski, Piperski, Spuški, Grahovski, Trebinski, Rudinsko, Trepački, Banjski, Župsko-Pivski, Bilečki, Trebješki, Nikšiški. To su sve bili odredi koji su na ovom frontu odbrane, i evo, najviše po ovom broju ranjenih i poginulih imaju baš Grahovski bataljon, koji je imao 57 poginulih, 69 ranjenih. Trebinski bataljon imao 38 poginulih i 30 ranjenih. I Bilečki je nešto manje imao, par njih poginulih i ranjenih. I taj, upravo u listu Crnogorac se navode svi ti podaci i izveštaj sa ovog dijela ratišta. Po ovome se može i zaključiti da je to bilo žestoka odbrana i izražen patriotizam. Ono što ja mogu da naglasim posebno ovde i da istaknem, da je tada vojska i narod bilo jedno. Nije bilo nikakvih podjela. Vojska je bila vrlo disciplinovana, vojvode su komandovali, imali autoritet i sve starešine i vojnici, tako da je bio izražen patriotizam. I s te strane, te tradicije upravo treba najviše i poštovati.
Jer sve drugo propalo je, vlast država presto kruna, ostalo je samo srce i hrabrost i duša puna. Imakanje i na klobuk pohitali, vječna slava gdje se žanje. Iza Trebinja, Nevesinja, Sravnogacka i Bileće, to je narod što bez borbe po dušmanski jaram neće.
Treba istaći primer dobrovoljaca koji su otišli u Ameriku da nešto stvore i da zarade, bili par godina tamo, ali kad su saznali za rat, oni se organizovali i krenuli da brane svoju otadžbinu. To je primer patriotizma koji se u istoriji je zapisan kao veliki patriotizam. Nažalost, mnogi ti patrioti i dobrovoljci su stradali na brodu na italijanskoj obali kod Medova, jer je on potopljen. I oko 300 ljudi je tu izgubilo život, potopljen je taj brod. Neki od njih su upisani na spomen kapeli u Klobuku, ali nisu upisana sva imena. Pa je nešto udruženje Klobuk pokušalo Benderac Slobo i pokojni da skupi te podatke i da se svi oni upišu u spomen sobu. Brod je krenuo iz Amerike i dobrovoljci se okupili tamo i krenuli. Oni su tamo i radili, živeli nekoliko godina, ali kad su saznali, kažem, oni su krenuli da brane svoju domovinu. I dosta njih je i došlo i uključilo se. Pored ovih dobrovoljaca koji su krenuli iz Amerike, mnogi vojnici koji su služili u Austro-Ugarskoj vojsci prije nego što je počeo prvi svjetski rat, jer Austro-Ugarska je držala pod okupacijom dijelove ove i Hrvatske gore i Bosne i onda i ovdje u Hercegovini. I onda su normalno morali da služe vojni rok, ali kad je počeo rat, mnogi se od njih napustili, od njih su formirane dobrovoljačke jedinice u Srbiji, pa evo ih ovdje se spominju hercegovački dobrovoljci koji su angažovani i dali su veliki doprinos, jer su to vojnici koji su imali i iskustvo u odbrani. Imam i pismo kad se Spasoja Bulajića, on je bio predsjednik odbora i u tom pismu je opisao upravo kad se kaže vratili iz ropstva iz Mađarske 1918. godine, pobudilo se, kaže, porodice poginulih boraca na Zastrmu, koji su poginuli 21. oktobra 15. godine, da potražimo njihove posmrtne ostatke. Tako su nalazili u tim rupama gdje je strpano po 2, 4, po 8, pa čak i po 14 poginulih boraca. Oni su tad zatrpali, ali opet su kasnije došli do ideju da ih smeste na jedno mjesto i to su mjesto odredili upravo na Klobuku gdje je sada kapela. Napravili su to kosturnicu najpre, a onda su tražili rješenje da se tu podigne kao spomenik, vojnički spomenik, i majstor Rado Grgurević je gledao jednu spomen kapelu u Srbiji, po njoj je upravo napravio ovu veličanstvenu, i osveštenje ove kapele je bilo u septembru 24. godine. Tada je došao i zaslanik kralja, general Jovanović, a tadašnji patrijarh, odnosno mitropolit Gavrilo Dožić je sa 13 sveštenika došao na osveštenje i bilo je oko 3000 ljudi sa ovog područja, iz Cetinja, Podgorice, Nikšića, Trebinja, Mostara i Sarajeva. Tako da je to obilježeno, osveštana je ova kapela i dogovoreno da se svaki ona nosi ime Svetog Dimitrija, gdje je ćerka pokojnog Benderača napravila jednu ikonu na ulazu.
To je bivši predsjednik udruženja.
Da, bivši i predsjednik i član udruženja, koji je htio mnogo da učini za Klobuk, za udruženje, za Aranđelovo, gdje je napravio jednu česmu, spomen česmu pored crkve u Aranđelovu. Imao je i smisla da pravi gusle i htio je sad pred smrt ovdje da napravi u svojoj kući jednu sobu sa izloženim guslama, ali eto, smrt ga je pretekla i nije uspio to da napravi. Predsjednik udruženja je bio dugo Džajić Stevo, pokojnik koji je umro prošle godine u aprilu, i to udruženje neguje te tradicije i svake godine za Vidovdan se planira obilježavanje, gdje gradska uprava ima u svom programu to. I 18. godine je obilježena 100-godišnjica, tad je zbog malog prostora koji je u domu napravljen, postavljeni su šatori i bili su veliki broj ljudi je došao da se to obilježe.
Gledale su vile s neba tog 9. januara, kada ruka smrti poče da ih kosi i obara. Jeka granata vazduh para, u plamenu Klobu gori, a bataljon trebinjski se do posljednjeg metka bori. Od Gelera i Plotuna po vazduhu kosti lete, a junačka krv se sliva ni za čelične bajonete.
Rusi su u Klobučkoj bitci učestvovali još za vrijeme Rusko-Turskog rata.
Rusko-Turskog rata uglavnom,
nedavno su bili i predstavnici grada Velikog Rostova i potomci Rusa koji su došli da pomognu Srbima i Crnogorcima, a koji su poginuli u Klobučkoj bitci.
Kad su Turci još držali Klobuk, organizovao se ili došao jedan bataljon iz Boke Kotorske i zajedno sa Crnogorcima, pošto je tad bio opšti rat između Francuza i onda su pokušali da osvoje Klobuk, da proteraju Turke, ali je, pošto je nepristupačan i kažem, dok se ratovalo puškama i sabljama, bio je teško osvojiv, nisu uspjeli, poginulo je tu skoro 150 ruskih vojnika i nedavno smo upravo na toj i ta ploča, moskovska ploča koja se zove i Moskovska livada gdje su oni boravili i najviše izginuli, upravo smo nedavno otkrili jednu spomen ploču i bio je ambasador ruski iz Bosne i Sarajeva koji je prisustvovao tu i organizovali smo istovremeno, istog dana je bilo organizovano i u Bileći otkrivanje spomen ploča u okviru groblja, jer ima dosta Rusa koji su davno došli u ovaj kraj i tu su i pomrli, a pored njih je čak bio sahranjen jedan borac iz ovog rata, ruski dobrovoljac koji je tu poginuo i tu je i sahranjen u Bilečkom groblju.
Znači, Rusi su u Klobučkoj bitci učestvovali još za vrijeme rusko-turskog rata.
Turskog rata uglavnom, u toku Prvog svjetskog rata mnogi vojnici koji su bili austrougarski, kad su krenuli na Rusiju, u ratu protiv Rusije, onda su oni napuštali njihovu vojsku i vraćali se u dobrovoljačke odrede.
Evo, ima jedna anegdota koja se priča u Klobučkom kraju, da je kapetan Risto Ivanković iz Trebinja, kapetan tadašnje austrougarske vojske, komandovao artiljerijom. I da je po njegovoj priči kasnije do samog kraja čekao, znači, da odgodi da izda naređenje za paljbu, neće li se povući Hercegovci i Crnogorci, kad je vidio da nema šanse da oni to urade, morao je da izda naređenje. Tako je on pričao posle rata i ta se kao neka anegdota i priča u Klobučkom kraju.
On je bio oficir koji je, znači, službovao kao oficir. Nije služio samo vojni rok, nego je kao oficir školovao se i bio u komandi artiljerije, tako da. Ali vjerovatno su mu, kad je došao u svoj kraj ovdje i proradilo ona njegova hercegovačka krv i vidio šta je ideje i bilo mu je teško da on sad topovima puca na svoj narod, pa je to odlagao koliko je mogao, ali dok, jer vjerovatno bi ga oni ubili, a da on nije izvršio naređenje, a odlagao je koliko je mogao i tako da je ipak sa jedne te strane doprineo da se to uspori, taj napad austrougarske vojske i njihov plan da okupiraju Crnogoru što prije i da spreče povlačenje srpske vojske kroz Crnogoru i Albaniju.
Evo, da se vratimo na dobrovoljce koji su poginuli na tom putu od Italije ka našoj ili crnogorskoj obali. Oni su sa sobom donijeli čuvenu zastavu ratnu, sada može se reći, koja se čuva u muzeju Hercegovine.
Da, oni su, to je primjer, kažem, patriotizma koji mora da se pamti i tek upravo sam i malo prije istakao da te tradicije upravo treba najviše poštovati zbog tog izraženog patriotizma i gdje god je da je bio srpski vojnik, srpski narod, oni su smatrali svojom dužnošću da dođu da brane svoju domovinu i da se bore. To je takva klima stvorena u jedinstvu vojske i naroda i u patriotizam.
Koliko je Klobučka bitka dobila zasluženo mjesto u istoriji?
Pa ona se jedno vrijeme nije puno spominjala, a tek kad je počela se priča o Mojkovačkoj bitci, kad su se organizovali historičari i drugi da se o Mojkovačkoj slavnoj, onda se počelo i o Klobučkoj, jer je ona vezana i mnogi su mislili da to vezana je upravo što su to te operacije istovremeno se odvijale i imale isti cilj. Tako da je Klobučka bitka sad i Klobučki front odbrane praktično dobio na značaju. A evo, imam podatak, recimo, da je ovde 1915. i 16. znači kad je ove borbe koje su vođene, da je poginulo na zastavu 162 borca u jednom danu, Hercegovaca i Crnogoraca. Iz Korijenića je obješeno 47 mještana, iz samog sela Klobuka 15 domaćina. U Klobučkoj operaciji od 6. augusta pa do 25.1.16. poginulo je ili ranjeno ili obješeno oko 600 ratnika i dobrovoljaca iz Hercegovine i Crne Gore.
To je najviše vješanja bilo posle sarajevskog atentata.
Da, to vješanje je bilo. I oni koji su obješeni, njihov spomenik se nalazi kod pravoslavnog groblja ovde u Podljivlju i tu se obilježava, ono je uređeno dobro sad i čuje se te tradicije na stradanje naroda iz Hercegovine.
Eto uđe Srbini stvoriju u mukama teški stvara. U ljutom su boju pala dva trebinska barjaktara.
Slušali ste Pamti priču pod nazivom Klobuk Mali Mojkovac, čiji je autor Momir Milić.
Stadne glasom punim strašnog bola, pod barjakom Jugovića leže Jovan i Nikola. Malo ležalo je i tijelo bataljonskog komandanta, iz rana mu krvavijek krv na smrzlu zemlju curi, tu novica Vučurević pa dekano oro suri. Toga dana kad s dušmanom ukrstiše bajonete i Deretić Pavle hrabro na čelu je pao čete, Mojkovaca glas pušaka nije više odjekiva, u lancima Srbin poče da ponovo sunce sniva. Ali je ke puški još i danas odliježe kano zavijete i poruka, da uvijek kada dođu teška doba i zemani, do posljednje kapi krvi brat svojega brata brata.